qenë së bashku me ata që dëgjojnë në të ashtu quajturat klas të bashkangjitura. Megjithatë, sipas cakajt mungesa e asistentëve të klasës i lë këta nxënës të mangët në mësime, në pamundësi që të shkojnë në klasë të përbashkëta me fëmijë të tjerë të shurdhër.
Për shembull, ka prind që nuk dojnë me çun Prizren, po dojnë sa më afër shtëpisë, dhe kjo është për këtë arsye janë bërë klasë të bashkangjitura në përshkolla, në për komunat ndryshme.
Në Kosovë ekziston një strategji nacionale për personat me aftësi të kufizuara për vitet 2013 deri në vitin 2023. Objektiva e tretë e kësaj strategjie ka për qëllim krijimin e kushteve për gjithë përfshirjen në arsim dhe për mbështetjen profesionale të personave me aftësi të kufizuara. Me zbatimin e kësaj objektive strategjike, Republika e Kosovës do të përmbush të gjitha nevojat e personave me aftësi të kufizuara për një edukim adekuat, thuhet në strategji. Sipas të dhënave të vitit 2019, në shkollat fillore dhe të mesme janë 6.049 nxënës me aftësi të kufizuara, derisa në institucionet parashkollore janë 99 fëmijë me aftësi të kufizuara. Prindrit e këtyre fëmijëve është dashur që të paguajnë asistent për ta në mungesë të ofrimit të këtyre profesionistëve nga institucionet. Përveç të lëshëve në edukim, personat e komunitetit të shurdhër në Kosovë përballen me mungesë të informimit, për shkak se jo të gjitha konferencat dhe lajmet përkthehen edhe në gjuhën e shenjave. Ky problem u theksua gjatë vitit 2020, ku personat e shurdhër patën probleme në çështje të menjëhershme të informacioneve lidhur me pandeminë e COVID-19. Armenda Demi nga shoqata të shurdhërve në Prishtinë, gjatë vitit 2020 kishte nisur një iniciativë për të informuar anëtarët e këtij komuniteti lidhur me masat dhe këshillat që kishin të bënin me shëndetin publik. Ai tregon se si komunitet arrin që në gjuhën e shenjave të marrin lajmet e orës 17 në radiotelevizionin publik, si dhe her pas here në konferenca të qeverisë është prezant edhe interpreti i gjuhës së shenjave.
Ne kemi vendosur dhe qeverinë që në raste konferencave të rëndësishme, të jashtëzakonshme lidhur me informimin që duhet ta kenë, duhet jetë edhe interpreti afër.
Qeveria e Kosovës, kuvendi si dhe presidenca nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e interpretëve të punësuar në këto institucione, si dhe për atë se si vendoset se në cilat evente do të jetë prezent interpreti. Në ndër të ditës ndërkombëtare të gjuhës së shenjave, sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti publikoi një video mesazh në gjuhën e shenjave.
Qeveria e Republikës së Kosovës është angazhuar për respektimin dhe garantimin e të drejtave, dinjitetit dhe mirëqenjes të gjithë qytetarëve të Republikës, pa dallim gjinie e moshe, pa dallim përkatësie e aftësie.
Sipas përfaqësuesve të shoqatës të shurdhërve të Kosovës, megjithatë mbetet shumë punë për të bërë për të siguruar nevojat specifike të këtij komuniteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorumtina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe i francez Emmanuel Macron kanë biseduar për 30 minuta në telefon me qëllim të uljes të tensioneve pasi Australia ka anulluar marrëveshjen me Francën për blerje të ndërcave të saj dhe kanë ushkruar marrëveshje të re me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për blerje të ndërcave të tyre. Të dy liderët janë pajtuar që të takojnë për rikthim të besimit në fund të muajit tetor. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe ai francez Emmanuel Macron kanë bërë përpjekje për të ulur tensionet dhe janë pajtuar që Franca të rikthejë ambasadoren e saj në Washington, teksa shtëpia e bardhë ka dhënë të ketë gabuar gjatë ndërmjetësimit të një marrëveshjeje me Australinë për të blerë ndërtesa amerikane në vend të atyre franceze pa konsultuar me Parisin. Përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar pas diskutimeve mes Bidenit dhe Macronit për gati 30 minuta në telefon, të dy liderët janë pajtuar për të nisur konsultime me të thella për rikthim të besimit dhe për të takuar në Evropë në fund të muajit tetor. Biden ka telefonuar Macronin në përpjekje për të rikthyer marrëdhëniet pasi Franca ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për thik pas shpine, kur Australia ka hequr dorë nga një kontratë në vlerë të 40 miliardë dollarëve për blerje të nëndetësave franceze dhe është pajtuar për blerje të nëndetësave me kapacitet bërthamor me teknologji të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Marrëveshja arritur së fundmi nuk kupton se Australia do të bëhet shteti i 7 në botë që ka nëndetëse me kapacitet bërthamor. Sipas marrëveshjes, vendet aliate do të kombejnë kapacitetet kibernetike, inteligjencën artificiale dhe teknologji të tjera nënujore. Të zemruar pas arritjes të marrëveshjes mes SBA-s, Britanisë dhe Australisë, Franca ka thirrur për konsultime ambasadorët që ka në Washington dhe Canberra. Zëdhënësja e shtëpisë bardhjen Saki e ka përshkruar thirrjen mes Bidenit dhe Macronit si shoqërore dhe ka cingëlluar me shpresën për mirësim të marrëdhënieve. Presidenti ka pasur bisedë telefonike shoqërore me presidentin e Francës, me cilin janë pajtuar për të takuar në tetor dhe për të vazhduar konsultimet e afërta dhe për të punuar për një varg çështjesh, u ka thënë ai gazetarëve. E pyetur nëse Biden i ka kërkuar falje Macronit, ai ka thënë se ai e ka pranuar se mund kishte pasur konsultime më të mira. Marrëveshja e re në mes të Shteteve të Bashkuara, Australisë dhe Britanisë, e njohur si AUKUS, është parë si projekt për ta luftuar Kinën në patësor, mirë po kritikët kanë thënë se këto përpjekje nuk janë në përputhje me planet e gjera të Bidenit për të përfshirë edhe aliatë si Franca në këtë kauz. Ditë më parë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë solidarizuar me Francën për shkak të vendimit të Australisë që të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e ndërtesave elektrike franceze. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë më 27 shtator se njoftimi për marrëveshje të re ka qenë në kundërshtim me thirrjet për bashkëpunim më të madh me Bashkimin Evropian në Indo-Pacific. E Kina në anën tjetër ka akuzuar tri fuqitë e paktit të ri për mentalitet të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesantarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë bashkuar për të kërkuar Afganistan stabil, ka thënë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres pas bisedimeve që ka zhvilluar me ministrat e jashtëm të Britanisë, Shteteve të Bashkuara, Kinës, Francës dhe Rusisë. Të pesë fuqitë dëshirojnë Afganistan paqësor dhe stabil, ku mund të dërgohet ndihmë humanitare pa probleme dhe pa diskriminim, ka thënë Guterres gazetarëve pas takimit. Marrja e shpejtë e pushtetit nga talibanët muajin e kaluar në Afganistan, ndërkohë që po tërhiqeshin forcat e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, ka rritur shqetësimet se Afganistani mund të bëhet strehë për militantët islamistë që planifikojnë të sulmojnë Perëndimin. Samiti për klimën e liderëve botëror që do të mbahet në 40 ditë do të jetë pikëthesa, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson në një fjalim në Kombet e Bashkuara. Ai ka paralajmëruar se rritja e temperaturave globale është e paevitueshme tashmë, mirë po u gabërtirë liderëve që të përkushtohen për ndryshime të mëdha në mënyrë që të luftohet ngrohja më e madhe. Katër sektorë në të cilët duhet punuar sipas atij janë thëngjilli, makinat, paratë gatshme dhe drunjt. Johnson ka përgëzuar presidentin kinez Xi Jinping për zotimin e tij që të ndalë ndërtimin e fabrikave me thëngjill. Mirë po ai ka gabërtirë këtij shteti tim që të shkoj përtej premtime dhe t'ia fund përdorimit të brendshëm të thëngjillit, duke thënë se Mbretëria e Bashkuar është dëshmi se mund të bëhet shtet i tillë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.